is an online program.
Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли, джентълмени, в днешния епизод на Лигата на джентълмените. В следващите един час време, 60 минути, ще поговорим по традиция за това, което се случи в Висшата лига, като ще започнем с моето експозе за мачовете. Има някои неща, които ми се иска да кажа, и след това, естествено, по някое време ще пусна и въпросите към и мненията, и всичко останало, което обикновено, както обикновено правим, за да можем да свършим работа, т.е. не работа, да просто да преминем през поредния епизод, така както обикновено го правим. Но до тогава има време, така че в следващите минути нека да започнем с това какво мисля аз съответно за мачовете, и след това ще дам думата и на вас. Започвам с мачовете на върха. И Арсенал, и Манчестър Сити, и Ливърпул след това си спечелиха мачовете. Ман Сити съкрати един гол от головата разлика, от предината в головата разлика на Арсенал. Да ви призная честно, струва ми се, че ще бъде много странно, ако головата разлика реши това съперничество. Не, че е невъзможно, напротив, възможно е. Така че ще видим какво ще стане. Вече се появиха доста анализи за останалите мачове и се смята, че Сити ще си вземе всеки от двубойте, и това е най-нормалното, най-логичното нещо. Но за мачовете. Арсенал изигра добър мач срещу Борнемут. Това беше казано между другото и от треньора на Борнемут след края на двубоя. Това, което обаче ми направи много силно впечатление при артилеристите, и това е нещо, което мога да кажа, че се наслагва може би като идея, като някакъв цялостен извод, е именно факта, че Арсенал изглежда нервен. Не изнервен, а нервен в определени отигравани. Във вчерашния ден Арсенал можеше много по-рано от това да поведе в резултата. Имаха необходимите ситуации, необходимите положения. В целия матч имат отправени 25 удара, което не е инцидент, но не е и нещо, което се случва чак толкова често. Но това, което ми направи впечатление, че когато играч на Арсенал влезе с топката в наказателното поле на Борнемут, там започваха прибързаните действия. Т.е. завършващия удар изглеждаше малко по-прибързан, отколкото обикновено при артилеристите. Аз го отдавам с нервността на тази битка за титлата. Арсенал трябва да я изживеят до край, може би ще трябва да преглътнат загубата в някаква степен, но поне за сега те са на върха. Ман Сити трябва да си взима мачовете и го прави до този момент достатъчно добре. Друго за Арсенал, което бих искал да кажа, е, че и това, което ми струва много важно, е как Томас Партей промени Арсенал. Томас Партей даде на артилеристите много повече свобода на Деклан Райс в средата на игрището. Смятам, че Томас Партей се разбира изключително добре с Габриел Магаляеш и Уилям Салиба. И макар аз в един момент от сезона да мислях, че той трябва да бъде продаден, големият проблем при него е чисто физическото му състояние. Но той е много ключов играч. Много се радвам, че темата за Кай Хаверц е приключила като анализи. И другото нещо, което понеже се насочваме вече към края на сезона, може би е хубаво да се извади като извод конкретно за Арсенал, е какъв е приноса и каква е ролята на новите играчи, които Артета привлече миналото лято. Просто като, както се казва, за домашно съм си го представил и от известно време наблюдавам не само на Арсенал новите играчи на всеки един от отборите, как се представят, какъв принос имат в играта и така нататък, за да оценим всъщност летните трансфери. Много хора тогава ме питаха кой септември месец, кой как се е справил, и едва сега може да го направим. Другото нещо, което бих могъл да кажа за Арсенал, е за тази дуспа на Кай Хаверц, която той спечели. Вижте, това, което мен ме отвръщава в футбола, е това, че правилата дават възможност на играчите да печелят дуспи, да бъдат наричани умни и така нататък. За мен това, което случи с Кай Хаверц, не е дуспа, няма как да бъде дуспа, защото атакуващия играч търси контакта. Преди два сезона това щеше да бъде дуспа, защото тогава се говореше за какъвто иде контакт. Сега обаче се изисква все пак бранителя да направи нещо или защитаващия си играч, в случая вратаря. За мен това не е дуспа. Арсенал щеше да си спечели мача и без това положение. Това поне според мен е ясно и дори Андони и Роу го казва, но този тип дуспи не е, не е окей да се дават. Просто от гледна точка на играта не е окей да се дават. Така мисля в мачовете. Иначе радващото е, че Тросар започна да намира головата си форма, остави Мартинели извън състава и на мен лично ми струва, че Мартинели позагуби увереност в себе си. Това се вижда в някои ситуации, в които той излиза сам ще вратаря. Така, Ман Сити и Уверхемтън. Тук отличаваме 4-те гола на Холанд. Той започва да изглежда като... Изобщо, когато един отбор срещу Манчестър Сити остави пространство зад линията на защитата си, то голямо пространство зад линията на защитата си, обикновено страда именно заради Холанд. Уверхемтън го направи, защото така бяха решили да играят. Гари О'Нил искаше така да играе и в някаква степен това имаше своята роля. Уверхемтън имаше моменти, в които можеше да излезе още по-напред. Но, как да ви кажа, масите бяха в такова настроение, че ако Уверхемтън не е в абсолютно пълни състав, няма никакъв шанс да им вземат нещо. Те изпълни състав, може би нямаше да им вземат нещо. Има обаче нещо много важно в този добой, според мен. То трябва да бъде отчетено. Сега, дали си успях да си го запиша или не, май не успях да си го запиша, за да, го, за да ви го кажа с минути. Тройката в нападение. Холанд на върха, Де Бройне и Фил Фоден зад гърба му, които стоят близо един до друг. Тримата. В един триъгълник на върха. Двама опорни полузащитници зад гърба им. Ковачич и Родри. Естествено Родри. Това всичко дава за мен възможност на Ман Сити да използва широчината на терена. Изобщо цялата подредба на Сити с Бернардо Силва, Фил Фоден, Кевин Де Бройне, Холанд близо един до друг. И възможността в даден момент или Кайл Уокър, или Йошко Гвардиол от другата страна да продължават напред, това прави играта на Ман Сити много различна. Прави я и много сигурна в защита за мен. И това, че Уверхемтън вкара един гол не означава нищо, защото тези двамата Ковачич и Родри дават много по-голяма свобода на креативните играчи на Ман Сити. Това се личи във всеки един отделен двубой. И това, между другото, според мен поне прави Ерлин Холанд по-спокоен за това, че има хора, които могат да му дадат топката. Така че този модел на игра, Фолден и Де Бройне близо един до друг зад гърба на Холанд, изглежда онова, което Гвардиола измисли вследствие на добрата форма на Фил Фолден. Никак не е случайно. Така че, да, Ман Сити не мога да кажа, че очуди някого с... и Арсенал очуди някого с тази победа. Ливърпул също спечели. Спечели с 4 на 2 също Тотнам, но за мен поне резултата леко лъжи, защото до 70-та минута може да е много повече от 4 на 0. Гледайки този двубой, бих могъл да кажа няколко неща. Първо, на мен все по-интересен ми е Коди Гакпо на терена. Защото той се движи свободно не само назад, не само в дълбочина, т.е. назад и напред в играта, а и ляво-дясно. Особено се движи наляво, където е Луис Диас, който пък също влиза в центъра. Така че Коди Гакпо в този двубой има така поне за мен много интересни функции. Асистенцията му за гола на Салах първия, ако не се лъжа, беше негова, беше чудесно изтренирана, както се казва, защото той спокойно може да върши това, което Луис Диас прави. И за бъдеще, имайте предвид, че идването на Арне Слот като нидерландец, вероятно ще даде доста сериозен стимул на Коди Гакпо и аз очаквам много интересни неща от него през следващия сезон. Казвам го, защото ми хареса много в играта си. Преди втория гол на Ливърпул имаше един период, който аз лично не бях виждал много дълго време от страна на мърсисайци, така нареченото постоянно напрежение върху противника, две минути, в които Тотнъм не може да излезе извън наказателното си поле. Другото нещо, което бих искал да отлича около Ливърпул, е това, че в този двубой, конкретно срещу Тотнъм, отново имаше, или може би не точно отново, не е правилно да кажа отново, имаше съвкупността от многото удари от една страна. Те отново бяха 25. но го имаше и търпението в играта. Изобщо, истинска загуба за всеки един футболен фен е напускането на Юрген Клоп, защото той можеше да предизвика и предизвикваше Гвардиола и смятам, че Артета вече се доближава до тях като възможност да маневрира със състава си и ще бъде много интересно тези тримата да продължат да се развиват към тях, да се присъедини още някого и така, някой и така нататък и така нататък, като Унай Емери наистина. Две неща и за Тотнам. Първо, опита на Постекоглу да пребори Ливърпул с къси динамични подавания, разиграване на топката на крак и изненада мърсисайдци точно 3 минути и половина. След което при първото отнемане на топката те започнаха да създават положения, удариха града още 6-7 минута и така нататък. Тоест модела, който бе захванал Постекоглу, не работи в този му вид. Може би трябва да отличим лошото позициониране на бранителите на Тотнам при атаки на Ливърпул. Сега тук, разбира се, акцентът е върху Емерсон Роял, който не се справи по най-добрия начин, да не кажа, че изобщо не се справи, но на мен лично ми се струва, че освен всичко останало в някакъв момент и четиримата бранители, просто липсваше синхрона. Не знам дали видяхте, дали се видя така гневната реакция на Кристиан Ромеро към Емерсон Роял при... Ох, при кой гол беше? Забравих при кой гол беше. Първото по време. Мисля, че при първия гол. Не за друго. Защото Емерсон Роял тотално не си е на място. Реакцията му е забавена, не си е на мястото, линия на защита няма и заради него и така нататък. Тоест, в Тотнам се случиха твърде много неща, които показват, че онзи прогрес, който видяхме и който отчитахме много дълго време в началото на сезона, аз също признавам си, не го отричам. Аз смятах, че Тотнам с Почетино, с Постекоглу го правят много сериозен прогрес. Но не е така. Просто не е така. Ако говорим кога дойде промяната в Тотнам с отиването на Сон на фланга. Сега верно, при 4 на 0 всеки отбор може да играе добри 20 минути в края. Ливърпул вече беше с прирешен матч и така нататък. Но на мен лично ми се струва, че комбинацията Сон на фланга е по-добра от всяка друга комбинация на Тотнам. Разбира се, това е въпрос на лично мнение. Всеки един човек има така своя позиция по въпроса. Да, забравих да извада надписа. Ето надпис трябваше да извада преди известно време, че на върха няма нищо ново. Няма нищо ново на върха, защото отново Арсенал е една точка пред Манчестър Сити. Ман Сити е с мач по-малко. Голът разлика на артилеристите е плюс 6 прямо тази на Ман Сити. Двата отбора, освен това, имат горе-долу общ брой, почти един и същ брой отбелязани голове. Т.е. ако Ман Сити продължава да съкращава тази гол разлика, те ще имат повече отбелязани голове. Т.е. при изравняване на головата разлика, Ман Сити ще имат предимство, така че много ще е интересно до края, със сигурност до последния двубой, така си мисля, освен ако Марионет не направи нещо. Сега, и именно заради това, стигам до следващата тема, битката 5-7 място. Първо, защо 5-7 място? Защото това са местата, които вероятно ще дават право на участие в Европа. Правя едно уточнение. В момента, към днешната минута, в която правя този епизод, Марионет са 8. Ако Марионет са 8 и спечелят FA Cup, тогава седмия няма да играе в Европа. Казвам го като уточнение. Тоест това е възможно в един даден момент да стане. Но, поред номерата с мачовете, само секунда. Така, вярвам, че вече се чува отново. Нали, изгасих микрофона, защото няма да е много приятно да се изкашлям в ушите ви. Така, първо, да обърна внимание на петия Тотнам. Говорих за него. Ясно. Сега, след това, в класирането, шести в момента е Нюкасъл. Нюкасъл разби Бърни с 4-1. Това, което направим най-силно впечатление, обаче е начина, по който Нюкасъл атакуваше. Защото в предишни матчове свраките използваха скоростта на своите футболисти, правеха го по прекрасен начин, но имаше една много сериозна доза дрибъл в играта им. Сега имаше много повече подавания, много повече пасове, топката отново вървеше много бързо, но не беше толкова, как да кажа, не беше чак толкова директен футбола. Пак имаше това усещане, че много бързо преминават онази зона от терена, която им е необходима, но не беше чак толкова директно. Може би заради Бърни, така си го обяснявам аз. Нюкасъл впечатлиха без никакво съмнение. Тук някъде запазвам правото си да говоря за Бърни малко по-назад, но в този матч с Нюкасъл те просто се провалиха. Може би и аз дори си вярвах, че те могат да направят много добър матч срещу Нюкасъл, но те се провалиха зловещо и може би е нормално Бърни да не може да се опре на отбор, който е в топ 6 или в топ 7 или в топ 8 във Висшата лига. Нормално е, те са първо са новак дивизията, сезона им не върви добре и така нататък. Но играта им не струваше в този добой, направиха се и доста индивидуални грешки по чисто позиционно. Много слугове за Александър Исак и за Бруно Гимараеш, че други отбори ги оглеждат. Не знам Нюкасъл дали ще се предаде. Стигам до Астън Вила, който е четвърти. Тук може би неправилно наруших последователността, защото четвърто място сякаш го извадих. Астън Вила в момента има 7 точки аванс пред Тотнам. При положение, че Тотнам има само 3 мача до края, т.е. максимум точки, които Тотнам може да вземе са 69, т.е. на Вила реално им трябва една победа и всичко приключва за четвърто място. При тази игра на Тотнам аз просто не виждам какво ще стане и как изобщо Тотнам може да вземе своите мачове, за да постави под напрежение Вила. Вила обаче в следващия кръг, чакайте, че гледам къде играе Вила следващия кръг, че не ги виждам по някаква причина. Не ги виждам, защото играта понеделник с Ливърпул, точно така. Така че този мач няма да е много лесен, но от гледна точка на Астън Вила изглежда добре, защото ще имат възможност да си почина след опита да обърнат мач срещу Олимпиакос. Така, аз лично не се съмнявам, че Вила ще бъде в крайна сметка четвърти, но това, което днес ми направи силно впечатление и бих искал да го споделя, е това, че второто по време Астън Вила беше пасивен. Дали беше уморен или пасивен, аз не мога да кажа. Всеки човек, който е гледал този матч, си има своето обяснение на това. Дали Астън Вила са уморени или са били целенасочено пасивни, защото Хикс им върши чудесна работа, предвид по-добрата им голова разлика спрямо Тотнам, тя е с 9 гола в момента. Макар че беше преди Ливърпул, така че не беше чак толкова много тогава. Но това направи лошо впечатление при Вила. Дори през първото полувреме нямаше кой знае колко много. Контузията на Морган Роджерс е загуба, защото това момче пасна много добре на това, което Вила и Унай Емери искат да имат. Мен ме впечатли много и ми харесваше. Но това е поредният пример за едно младо момче, което влиза, играе много и се контузва. Не, мисля, че не е контузен тежко, но не съм сигурен дали ще играе до края на сезона. А беше добър и е добър актив за състава на Вила. Хубав матч и за Брайтън, нека да кажа. Брайтън в средата на класирането, без някакви шансове за нещо по-нагоре или пък къде с опасност да слезе много по-надолу. Но този матч беше добър за тях. Надиграха Астън Вила второто по време страхотно. Не мога да кажа, че Дедзерби, защото почитателите на Дедзерби много се активизираха след този матч и в социалните мрежи имам предвид, но не знам дали точно Дедзерби ги надигра или просто нещата бяха малко по-различни. В крайна сметка всеки си има собственото обяснение. За мен не беше толкова Дедзерби, колкото е енергията, която Брайтън демонстрира в днешния матч, много, много впечатляваща. 1-0 за Брайтън Жоао Педро в края, след дуспа, която пропусна и след това довкара, но цяло второ по време Брайтън се изглеждаше, поне за мен, доста по-добри отбор, беше им отменен гол. Изобщо Брайтън успя да си върне разиграването на топ. Имаше 3-4-5 атаки, много, много добре подредени, изключително добре подредени. И стигам до една от любимите ми теми напоследък, а именно Челси и Маурисио Почетино. Сега изкушавам се да учудя всички. Ще говоря хубави неща за Челси, не защото съм със синя фанелка, защото наистина смятам, че този проект изглежда супер вълнуващ, супер интересен, супер важен за футбола в някаква степен. Защото да вземеш една камара млади момчета, да заложиш на тези млади момчета, да ги развиваш, е много сложно и безкрайно опасно. Но в днешния ден срещу West Ham United, сега напомням ви, West Ham United може и да е девети в класирането, но West Ham United е много гаден отбор. Истината е, в преносния смисъл на думата, използвам думата гаден. Когато ти ще ги атакуваш с разиграване, защото те могат да устоят не на един, не на два отбора и могат да го направят много уверено в определени моменти. Сега, West Ham има 70 допуснати гола след тази загуба, което може би не е добър показател за играта им в защита, и това е нещо, което ще провали Мойс в крайна сметка, защото май вече е ясно, че Мойс си отива. Но Челси буквално ги размаза. Искам да обърнете внимание на цялата атака преди първия гол на Палмър. Защото тя е олицетворение на това, което Почетино би искал да, Челси да бъде в бъдеще време. Пас в пространство, придвижване на играча към топката, поемане на топката, следващ пас. Пасовете са на 10-15 метра максимум, предимно са по диагонала или напред. Превзема се терен и когато топката бъде вкарана в наказателното поле, там има достатъчно много хора, които да се борят за нея. За мен този двубой е илюстрация на това, което Почетино би искал Челси да бъде. Разликата. Разликата е, че индивидуалностите в момента не са на топ равнище, може би защото се изисква известно време за това, но Челси върви и се развива точно така, както съм си представял. Челси ми прилича страшно много на отбори, които са били в подобно положение в миналото и сега се борят за титлата. Така че, дали Почетино ще остане или не, според мен би било безумно да не остане. Освен това, Челси в момента са седми, спокойно могат да се опитат да прескочат Нюкасъл. Ще видим Ман Юнайтед утре какво ще направи с Кристал Палас. Така че Челси е в тази битка за Европа. Аз си признавам, че не очаквах да е точно така, макар че имаше подобни знаци в някакъв момент. Харесва ми Челси, признавам си го, играят много хубав футбол. Искам да ви маркирам няколко периода от матча, на които да обърнете внимание. Аз съм си записал минутите. Първото е минута и половина преди първия гол. Цялото разиграване на атаката. То е постепенно, то е бавно, целенасочено, търсят се пространство. Гледайте от 17.00 на часовника, ако го гледате с часовник, предполагам, че е така. 17.00 атаката на Мадуеке, но цялата атака. Периода между 20.00 и 21.30. 21.00. Положението на Джаксън 25 минута. Втория гол на Галахър, втория гол на Челси и първи на Галахър в мача, единствени на Галахър в мача, паса на Палмър е онова, което изостря играта. И той не е просто на Палмър, това е стила на Челси. Мадуеки също се превръща в нещо много интересно, много важно, много... Двамата с Палмър не просто си сменят местата. Днес имаше движения, които Мадуеки е буквално откраднал от Палмър, но понеже Мадуеки е по-бърз, при него се получават още по-впечатляващо в тези моменти. И Джаксън. Темата Джаксън е интересна, но той вкара четвъртия гол за Челси, получи пас от Мадуеке, когато двамата бяха сами четвъртаря. Искам да питам феновете на Челси, според тях, ако Джаксън беше в ситуацията, в която беше Мадуеке, щеше ли да подаде? Това е нещо много важно, поне според мен. Да отчетем все пак трите гради на Джаред Боуен. Не се случва кой знае колко често това. Добавям и пропуска на Емерсон след паса на Пакета в 52-3 минута. И изведнъж West Ham има немалко положение. Тоест, това, което искам да кажа за Челси, играта им в защита не е все още толкова добре подредена, колкото играта с топка. Разликата идва от в момента, в който днес в този двубой срещу West Ham, Челси загубеше притежанието на топката. Пристъпването напред на Кокорея с сигурност и на двамата централни защитници скъсяваше дистанцията. Беше рисковано, но те се умяха да го направят. Трябва да го правят по-често. Така мисля. Просто да го правят по-често и ще се справят. Аз мисля, че след този разгром Дейвид Мойс е ясно, че лятото си отива и може би дори в това е най-нормалното нещо на света. Сега, Брентфорд и Фулъм завършиха 0-0. Аз съм малко учуден от това, че Фулъм беше по-добрия състав в матча, по-интересния състав в двубоя, но това са два отбора, които вече са твърде спокойни за съдбата си и така особено Брентфорд могат да гледат на света с други очи. Няма да обръщам кой знае колко внимание на този мач, защото имаше, аз гледах доста дълъг репортаж, не ме впечатли особено. И стигам до дъното, там където е много интересно, аз говорих вече за Бърнли, но във вчерашния ден коментирах Шеффилд Юнайтед срещу Нотингам Форест. Първо за Шеффилд Юнайтед нещо, те вече са изпаднали и така нататък. Но вижте, футболът, който Шеффилд Юнайтед игра през първото полувреме, може да послужи за чудесна основа. за следващия сезон в Чемпионшип. Защото това е футбола, който те трябва да играят. Въпросът е, могат ли да запазят всички тези футболисти? Бен Брейтън Диас е ключов, то обаче е под наем, ако не се лъжи, и така нататък, и така нататък. Много ще е важно това да се случи. Второто по време ги нямаше на терена. Това пък е обяснението защо те изпадат. Защото вижте, лига не търпи непостоянството във всичките му измерения. Колкото до Форес. Нуно Санто има нужда вероятно от подготовката на отбора, обаче експеримента с пускането на Джовани Рейна няколко пъти като крило, който да влиза в зоната на Морган Гипсуайт, беше прекратен и Форес има фланговите си футболисти. Кам Хъдсън Одой в момента играе в футбола, който играеше в един от най-добрите си периоди в Челси, когато Байерн Мюнхен го искаха. Там си спомням, че ставаше дума за 180 000 седмично, което Байерн му даваше, той реши да остане в Челси. Но Хъдсън Одой, Еланга и Морган Гипсуайт са страхотни. И когато се оправи окончателно Тайла Лони, Форест наистина могат да са много впечатляващи. На мен ми се струва, че Форест в този матч отворих, първо спечелиха, отвориха 3 точки разлика пред Лутън, което им дава така много сериозна свобода за бъдещите матчове. Защото те сега са домакини на Челси, ще е много тежък матч за тях, разбира се. И след това гостуват на Бърнли. На мен ми се струва, че Форест е в чудесна позиция да оцелее. Просто са по-добри от Лутън. Имайте преди, че голата им разлика е с 11 гола по-добра от тази на Лутън. Това е буквално допълнителна точка. Така че тази, не случайно след тази победа Форест толкова много се радваше в матча, защото беше ключова. Но на Форест Крис Лут вече няма да им върши работа като централен нападател. Според мен през лято те ще се разделят с него. И стигам до Лутън и Евертън. Видяхте ли в петък колко различен футбол може да играе Евертън, когато е спокоен? Да, Тима не спечели, но този футбол на Евертън вече е малко по-различен от това, което сме виждали през сезона. Колкото до Лутън, вижте, играта на Лутън просто е няма в последните седмици. Абсолютно е няма. Може би това е най-тъжното от моя гледна точка. Аз много разчитах Лутън да бъде от отборите, които да оцелеят, но просто не се случи. И може би няма да се случи това. Не за друго. Имаше един период в средата на сезона, в който Лутън се представяше по феноменален начин. Сега, за съжаление, нищо подобно. Дори Елайджа Дебайо не е в форма. Просто липсва тяхната игра. Липсва. Нещо, което е ключово за победата им. Спирам до тук с моето експозе и започвам с въпросите. Чакайте малко само да махнем този банер. Така. И започвайки с въпросите, казвам, че тук до някоя друга минута ще ги спра, за да мога да отговоря на повечето от тях. Александър Михайлов, ще оцениш ли трансферите на Ерик Тен Хаг? Онана, Маунт, Хойлунд, Еванс, Найми, Регилон, Амрабат. Не ми се иска да ги оценявам, защото ако трябва да ги оценявам, не е окей това. За мен Маунт не може да бъде оценяван заради контузията. Трябва да му се даде повече време. Хойлунд има качество без никакво съмнение. Онана бе взет да играе футбол, който Юнайтед така и не почна да играе. Така че аз не бих тръгнал в посока играчите. Защо нямаше червен картон срещу Сака? Защо имаше дуспа за Арсенал? Защо имаше нарушение срещу Рая и отмяна на гола? Единствено нарушението срещу Рая може да бъде обяснено, между другото. Защото там има изблъскване много леко на пръв поглед, но това изблъскване вади вратаря от контрол на ситуацията и то е твърде в страни, след това буксирането на топката не излиза. Но и да не го даде, не бих казал нищо, но червения картон също Сака беше абсолютно задължителен. Той не е първи, между другото, също Сака този сезон. И аз за дуспата казах. Такива дуспи не ми се иска да се дадат. Между другото и първият гол на Ман Сити от дуспа също за мен не е много окей. Георги Василев, привет, Боби, играта на Арсенал е показател за контролиране на матча. Имат идея във всяка една фаза, не заслужава да са в борба с отбор с 115 обвинения, политиката все повече се меси в футбола. Не е смисъл. Повярвайте ми, Фишта лига ще реши въпрос с Ман Сити. И аз смятам, че в някакъв момент нещата ще се нещата свързани с пари, с финанси ще са окей в английския футбол. Вижте, английския футбол на мен ми е доказал в последните 40 години едно. Имат проблем, опитват се да го решат, никога не го решават бързо. Обаче. Рибозоми, много тъжно ми става след такова съдейство. Не, че Арсенал и Сити не заслужаваха, но какво нарушение имаше, за да няма гол за Борнем от изпускване на вратаря? Много пресилени дуспи в двата мача, с това съм категорично съгласен. Иво Цветков. Въпрос е малко извън темата. Искам в бъдеще да имам син, понеже мисля, че за дъщеря трябва доста силна психика. Ти на какво мнение си относно това? Що трябва да имаш силна психика, за да имаш дъщеря? Не знам. Наистина не знам. Нямам идея какво да ви отговоря на този въпрос. Лейто, има ли започната инициатива от клубовете на Англия и Европа за промяна на правилата на ВАР? Мисля, че още няма. Но не мисля, че... Аз мисля, че ще променят някои неща в ВАР със сигурност лятото. Вече каква част ще променят е отделна тема. Там не мога да, не мога да кажа със сигурност да каква ще бъде, как ще бъде, кога ще бъде и така нататък. Но трябва да направят нещо, поне да пренапишат някои неща, защото така не е. Това, което в момента се случва, просто не работи. Абсолютно не работи. Истината е, че в ситуацията с Хаверц има контакт, съдията го отсъжда. След това вече ВАР не може да каже, че това е класическа грешка, защото има някакъв контакт. Тоест, грешката може да е 80%, но грешката не е 100% при никакви положения. А и това идва от правилата конкретно. Така че това ми е проблема. Какво направи Де Дзерби, за да допусне само два удара от Вила? Все още ли смяташ, че Ман Юнайтед ще пусне на Арсенал и Тотнам, на Сити, за да не успеят гръцките им съперници да спечелят, въпреки че се борят за Европа? При Тотнам има много голяма опасност пускането да им изяде главата. Ако Ман Юнайтед утре не бият Палас, ще стане и при тях същото нещо. Така че аз никога не съм смятал, че ще им пуснат. Никога не съм смятал, че ще им пуснат. Смятам, че настройката за такива мачове в един и в другия случай е различна. Настройката. Не, за пускане никой не говори. Авраам Андреев. Има ли значение за оставането на Ерик Тенхак, дали ще завърши 6, 7 или 8 в класирането и спечелването не е фей? Ясно е, че в Шампионска лига няма да има и поне да си види за кои играчи може да се разчита на напред в отбора. Моето лично мнение е, че той няма да остане. Но това е въпрос на мнение. Нищо кой знае какво. Поред мен няма никакво значение. Ние всички видяхме какво прави Тенхак за 2 години. 2 години не са малък период от време. Вижте, Почетино в момента изкара Челси доста по-напред в игровото развитие от Ман Юнайтед. А Ман Юнайтед 2 години Тенхак развива този проект. Почетино го изпревари само с една. Дори Постеко го е по-напред от него. С 1 година футбол. Това е моето обяснение, защо той ще отиде. Кво просто изчака Анги да се наигра и го метна така, защото той не знаеше къде се намира. Добре. Свилен Велков, как бихте оценили сезона на тези 3 отбора? Фулъм, Борнемут, Увърхентън. При Фулъм имаше известно очакване за нещо повече в мен, без никакво съмнение. Аз смятам, че Марко Силва има доста изводи да си направи през лятото и ако следващия сезон футбол е Фулъм на това да редже, той пак ще завърши сезона, вероятно, защото стабилността в средата на класирането е нещо, което се харесва на собствениците принципно. Но смятам, че така собствениците на Фулъм са хора, които биха потърсили друг треньор за нещо повече. Колкото добър не мотив Върхемсен, сезона им е прекрасен, брилянтен, би го нарекал. Нямам съмнение в случая. Георги Чучков, мислиш ли, че Челси другия сезон може да се бори за титлата? Друго, което искам да питам, верни ли слуховете за трансфери на Галахър и Мудрик? Аз смятам, че другия сезон Челси не може да се бори за титлата, но може да се бори за местата за четворката. Вероятно неуспешно, но може да се бори за четворката, просто пътя е такъв, но само ако почти не остане. Колкото до трансферите на Галахър и Мудрик, много се говори. Челси не мисля, че има полза от трансфера на Мудрик. Но не виждам защо трябва да продадат Галахър. Честно. Просто не виждам защо. Защо Англия не получи пето място в Шампионската лига и Германия и Италия? Да, въпреки че Премьер лигата не е най-добрата, интересна и интригуваща лига. Не се заяждам, само питам, защото точките този сезон не излязоха. Защото има два показателя за определение на квотите. Първият, генерален, основен, единствен, но важен показател, са последните 5 сезона актива на отборите в тях. Сега УЕФА даде допълнителни две квоти, които се определят само на базата на последния сезон. В този последен сезон в Европа, Германия и Италия са много напред над Англия. Нормално е. Когато имаш толкова силна лига, конкуренцията вътре в нея е кошмарна. Кошмарна. Тодор Теодор Загоров. Не е ли редно да се признае, че партия има място в отбора, понеже много хора решиха, че е запродано? Мога смело да кажа, че има и други, които ще оправдаят мястото си в отбора. Аз го казах в експозето си и си го признах като моя грешка. Недялко Неделчев. Така, секунда. Недялко Неделчев. Христос воскресе, воистина воскресе. Какво се случи с Уест Хем? Формата им е сравнима само с тази на Тотнъм, на какво се дължи спада в отбора. Според мен се дължи на това, че Дейвид Мойс си отива и вътре в клуба. Това е осъзнато. И просто няма как да се удържи нещо подобно в тези моменти. Кирил Бладжиев, според те Пратлив ще остави ли Ерик Тен Хаг, ако спечели FA Cup срещу Сити? Според мен не. Ратлив променя страшно много неща в целия клуб, за да остави според мен Тен Хаг. Сега така мисля. Аз съм, не съм никой. Вие питате за мнение, аз казвам, нали, така върви разговора, не го приемайте като нещо друго. Васил Цветков. Забелязал съм, че в редките случаи, когато Челси си реализира първото чисто положение този сезон, следва разгром, но почти винаги те го пропускат. Това е интересно, защото аз също мисля, че първото положение в футбол има особена стойност за всеки един от отборите. Особена стойност. За мен... първото положение, големите отбори вкарват първото положение. Така мисля. Наистина, с това мога да се съглася. Красимир Динков. Христос воскресе, Боби и джентълмени. С оглед на матча Арсенал с Борнемут, колко важен е затварящия гол за тях, защото вчера както вкараха втория, така имаха леки трусове, можеха да допуснат изравняване. Сега, да си говорим, че втория гол е важен в футбола. Той всеки гол, по принцип, всеки гол е важен в футбола. Но това, което аз бих казал конкретно за тези моменти е, че Арсенал навлиза в абсолютно непозната територия. Те загубиха миналата година битката за титлата през април. Сега е през месец май. Имат още два мача, един от които е тежък на Олд Трафорд. Но добрата новина е, че Ман Юнайтед твърде възможно да трябва да си го взима, т.е. да атакува. Така че ще видим. Аз смятам, че нервите на Арсенал може би няма да издържат в тази битка. И може би няма да си вземат мача с Ман Юнайтед. Но. Да, много е интересно това, което се случва с Арсенал, защото показват една нервност в играта. Георги Василев, ролята на Гакпо е, както в Италия казват, мезала. Бързината в транзиция, уменията му да вижда играта и да се движи в коридорите, освободени от Диас или който и да играе в ляво. Доста универсален играч, в това няма никакво съмнение, че е универсален играч. Аз продължавам да смятам, че той ще има своето развитие. Има играчи, които много бързо пасват, има други, които по-бавно влизат в състава, но след това са много впечатляващи. Виждаш ли шанс Палмър да стане голмайстор на лигата или няма шанс? Сега с тия 4 гола на Холанд, не знам. При голмайсторите всичко може. Всичко може да стане. Тихомир Георгиев, какво мисли за сезона на Омари Хътчинсън в Ипсуич и дали през следващия сезон трябва да му се даде шанс в Челси или по-добре ще още един найем? По стечение на обстоятелствата познавам Омари Хътчинсън от ранни години и аз смятам, че е много талантлив играч. За мен той има един проблем. В момента пред него в иерархията на десните крила в Челси, които играят с ляв крак, защото той е точно такъв, е Нони Мадуеки, който просто е по-напред в развитието си от него. Така че аз по-скоро смятам, че следващ найем би бил по-добрата идея за Омари Хътчинсън. Но и от друга страна той ще играе, би играл в Ипсвич. Но вижте, Омари Хътчинсън е човек, който обича и иска да бъде титуляр. Нямате представа какъв комар влезе вкъщи. Това е вълнуващо. В случая, значи, ако плесна някъде в движение, не е нищо друго, освен да убие този комар. Така. Така че според мен Омари Хътчинсън просто иска да бъде титуляр. Липсата на Удоджи и Вернер ли уби креативността на Тоттенхъм? Имам усещане, че поне 7-8 играчи трябва да напуснат през лято. Парадоксът е, че не са защитниците с изключение на Емерсон Ориал. Аз смятам, че при Тоттенхъм има нужда от адски много работа с футболистите, когато загубят топката. В моментите, когато Тоттенхъм загуби топката, те са крайно уязвими, преста не работи, да не кажа, че я няма, и това не се променя цял сезон. Те са достатъчно добър отбор с топка, но ето вижте, в момента, в който Ливърпул падне интензитета в работата на Ливърпул на терена, Тоттенхъм заигра чудесно. Защо? Защото играчите имаха свободата да играят с топката без да са чак толкова притеснявани и на опитите им да пресират, Ливърпул не отговаряше с чак толкова много енергия и интензитет. Така че според мен проблема на Тоттенхъм е в това. Какво се случва в тези моменти, когато те загубят топката? Едни 10 секунди има. Динио Петков. Христос воскресе, господин Борисов. Искам да ви питам, защо за големите отбори е по-изгодно да продават собствени юноши? Това е заради финансовите правила, защото когато продадеш свой юноша, цялата сума от продажбата отива в баланса за годината. Докато когато продадеш футболисти, които си купил отвън и си ги въвел в счетоводната си организация като активи, които ще бъдат амортизирани, влиза само сумата за годишната амортизация. Чисто икономически аргумент. Левскарчето 2795. Здравей и поздрави. Защо Постеко го избра да започне с Хойберг в центъра? За повече сигурност в центъра или нещо друго? Доста е пасивен при преса той, но пък отнема не малко топки. Според мен, едно от нещата за Тоттенхъм е, че искаха да затворят централната част на терена и да избутат Ливърпул на крилото. Но не се получи. Освен това, идеята на Тоттенхъм да разиграват с къси подавания беше другото много интересно явление, то обаче се провали буквално за 6-7 минути. Само секунда, ще ме изчакате пак. Така. Мартин Близнашки. Два въпроса за статичните положения за Арсенал. Ако един отбор бъде разучен за десетина мача, защо цял сезон останалите не могат да ги спрат? И защо повече отбори не ги копират, щом са толкова ефективни? Сега, статичните положения имат няколко фактора. Първият фактор е физическите данни на играчите. Забележете играчите на Арсенал като физика. Не само като височина, като физика. Отскокливост, гъвкавост, експлозивност, много качества на физиката мога да изброя. Второ, играчите на Арсенал атакуват наказателното поле в гръб на съперник. Тоест, представете си, че вие сте защитник. От едната ви страна е вратата, корнерът е срещу вас, а съперника е зад гръба. Вие не може да виждате едновременно и съперника, и топката. Няма как. Трябва да се обърнете полуобърнат. Обърнете се ли се полуобърнат, вече има много повече пространство за минаване. В момента, в който изпълняващия го удар на Арсенал вдигне ръка, започва едно движение. Това движение е неконтролируемо. Разбирате ли? Те не стоят на едно място. Те са неконтролируеми. Те просто търсят позиция. Топката се изсипва в една зона във вратарското поле и там, който е докопа. Тоест, това е всъщност трудното, защото няма повторяемост. Топката на пръв поглед се изсипва в една и съща зона. Но ти не знаеш кой футболист ще отиде в нея и как ще реагираш. Много е интересно това, което се случва. Иначе, за да ги копират отборите, трябва наистина много да се работи лятото. Вижте, това, което Арсенал прави, не е толкова просто, както изглежда. Лятото е работено. Аз дори смятам, че е работено още от миналия сезон. Защо според те партета не взима защитници от Висшата лига? Бен Уайт откъде е? Зинченко откъде е? И взима и от Висшата лига. Но и отвън. Не мисля, че там има някаква зависимост в тези неща. Коци Тончев, кои ще са футболистите, върху които ще се гради новия Ливърпул и какви ще бъдат трансферите в отбора? Никаква идея. Абсолютно никаква идея. Не мисля, че това е възможно, както се казва. Изключително съм заинтересован от следващия сезон на Челси. С нетърпение ще ги следя. Според теб, че ще успеят ли още следващия сезон да влязат топ 4 с играта и желанието, което показват? Това зависи много от много неща, но аз също съм много заинтригуван от Челси и вярвам, вярвам, че Челси се развива добре. Аз, между другото, от първия ден го твърдя, ако помните. Дори тук има, вече забравих кой беше един от хората, доста се подиграваше с мен на тая тема, но аз мятам, че съм прав, че Челси се развива чудесно, игрово. Васил Цветков. Може и собствениците на Челси да не са изискали резултати в първия сезон на Почетино, но според мен той страшно много надмина дори и минималните очаквания към него. С това съм съгласен. Но не страшно много. Надмина ги, но не страшно много. Наистина. Теодор Загоров. Втори въпрос. Честно казвам, за мен един минус в Артета е липсата на повече ротации в отбора. Знам какво ще каже за тренировките, но през сезона това може би е редно да се каже. С 12 нови, с 1-2 нови ще стане интересно. Помните ли времето, когато Гвардиола не ротираше състава си? И се говори, че той не си ротира състава. Това е етап. Вижте, аз смятам, че това е етап и от развитието на Арсенал. Така ми се струва. Енцо Фернандес не играе и това се отразява чудесно на отбора. Енцо Фернандес от доста дълго време не е добре физически и това беше проблем. Аз не мисля, че той би бил лош вариант за Челси. Краси Динков, Дедзерби в началото не играеше, както ти каза, да изпъква самия той, независимо дали отбора му става за даден тип футбол. Сякаш този сезон започна да играе така. Как мислиш? Еми, така мисля, защото това е нещо, което съм развил като теория. Включително и днес, между другото. Данчо, какво мислиш за последните мачове на Кукуре и Кайседо? Ами, Кукуре е много, много важна съставка. Сърби ме носа, някой ще ме пише ян бой. Кукуре е много важна съставка от това, което Челси прави в двубойте. Вярвам, че ако той продължи да се развива по този начин, защото той правеше нещо подобно в Брайтън, ще е много полезен, защото Кукурея би могъл да атакува и по крилото. Тоест, той може да бъде отговора на Бен Уайт, образно казано, само че отляво за Челси. Да може да прави всичко, да влиза навътре, да атакува през фланга, да центрира, да стреля. Много е интересен Кукурея. Мисля си, че се успокои мисля, че се успокои в играта си в Челси, е страхотен. Йордан Йорданов, новата роля на Кукурея е страхотна. Отбор е много по-стабилен и уверен. Разликата в развитието от август до този момент е огромна. Почта трябва да бъде оставен да работи на спокойствие. С това съм съгласен. Какво мислиш за влизането в центъра на Кукурея при разиграване на топката от страна на Челси? Освен насищане на средната линия и повече сигурност, какво друго цели Почетино според теб? Почетино цели да промени... По принцип с този ход се правят много неща. Най-вече променя се структурата на противниковия отбор в защита. Вярвам, че Кукурея е един доста добре разиграващ футболист топката. Между другото, Челси има такъв футболист и от дясно, капитана на отбора, и той е контузен. Тоест, Челси може да го прави други сезони от ляво и от дясно. Когато Почетино си реши, както си реши, по какъвто начин си реши. Така че това е интересно. Развитието на Челси е интересно. Но те ще продължат да имат някакви такива забежки към трудни моменти. Димитър Дяков, защо очакваш голям прогрес в играта на Гакпо през следващия сезон? Защото ще свикне. Има футболисти, които са природно интелигентни като футболисти и при тях има нужда от повече време, докато привикнат с играта. На мен ми се струва, че Коди Гакпо от тях. Иван Ганчев. Боби, отново Ливърпул последните 25-30 минути спряха да контролират матча според вас, защото така се случва. Беше 4-0 вече. Това е, в случая, това е причината. Нищо друго. Мартин Близнашки. Аз отдавна споменах, че Енцо ми е излишен в Челси и май така ще стане. Просто Галхар е много по-добър без топка. Това дава възможност на Палмър да действа свободно, а така има Доеке влезе в състава. Да, така е. И като сложите и Кукурея сега, който пък за мен е Енцо в другата посока. Обаче, да речем, че позицията на Кайседо и на Кайседо и на Галахър са две в Челси. Те имат двама други, Енцо Фернандес и кой дойде от Саутхемптън, че вече главата... Имат абсолютно резервни хора, които да ги заменят и до година могат да имат чудесна успеваемост. Да не говорим за академията на Челси, която пак има, ако не се лъжим едно момче, пак за тая позиция, която може да играе. Ще видим. За мен е много, много интересно, а тази тема за Кукурея и Енцо е важна. Но вижте, защо искаме ние нещо, което е станало хубаво, да елиминира нещо друго? Не е ли по-хубаво почти да има два варианта за играта? Аз поне така го разбирам. Милко Буров, Христос воскресе, Боби. Преди няколко седмици изказах мнение, че Челси е само Кол Палмър. След второто по време срещу Вила мнението ми се промени. Челси ще го бъде. Търпение, фенове на Челси. Ето оптимизма вече завладява хората на Станфорд Бридж. А тук е времето да кажа: аз нали ви казвах още през август месец, че това нещо ще стане и ще започнете да мислите по този начин. Ще стане, но няма да е следващата година, хора. Само да ви го кажа от сега. Не става толкова бързо. Трябва много търпение, не малко. Много търпение. Какво мислиш за Макена? Възможно ли да направи добър сезон до година? Как би подредил отборите от плейофите по шанс за влизане? Сега, Ипсуич влезе във Висшата лига магически, за което мога само да ги поздравя. Но те се изправят пред едно предизвикателство във Висшата лига, което имаше на времето Астън Вила с Стив Купър. Ако Ипсуич не похарчи една камара пари, не могат да направят нищо. Просто да не говорим, че и в момента имат играчи, които са им под наем. Не съм сигурен, че те ще се върнат под наем в Ипсуич. Макар че топа да не се върнат. Но да, а иначе Макена е страхотен. Ще ми бъде ли опитан на ниво Висша лига вече? Защото ако Макена вземе Ипсуич в Лига 1, влязат в Чемпионшип, влязат в Висшата лига и останат в Висшата лига, Ман Юнайтед, не знам какво бих казал за решението да се освободят от него в един момент. А, чакайте, не казах за плейофите. Аз продължавам да смятам, че Лийдс и Саутхемптън са над останалите отбори и те ще играят финал. Имам лошото усещане, че Саутхемптън ще влязат. Казвам лошото усещане заради Лийдс и Илия Груев. Калян Стаменов, според теб ще изгонят ли Челси Почетино, тъй като борда беше ясен, че ако отбора не играе в Лига Европа, ще има сериозни последствия. Ако го изгонят, това ще бъде много голяма глупост за мен. Ако вече си говорил за това, пропусни въпроса. Как влияе новата роля на Кукурея? О, не, много го този въпрос го разчекнахме буквално. Очаквате ли Бирмингам да се възроди по подобие на Сънърланд и Ипсуич или прогнозирате дълга агония? Дълга агония не, защото структурата на управление Бирмингам ще си излезе напред. За мен в начина по който Бирмингам се управлява, това изпадане в Лига 1 е полезно. Те сега могат да дадат на Гари Рауът пари да и спокойствие и това ще им даде някаква успеваемост. Понякога е хубаво да отстъпиш назад, за да направиш после крачки напред. Моите изводи от този уикенд, пише Art Music. Романтичният футболен Титаник на Спърс беше потопен от хардкор айсберга на Пул. Второ, Дейвид Мойс получи над 100 милиона паунда, за да не се оправдава с Деклан Райс. Не мога да успоря изводите. Васил Кирилов. Поздрави, Боби. Аз по-скоро искам да дам прогнозата си за мача утре вечер. Палас Юнайтед. Загуба на точки за Юнайтед. Дали една или две. Само да ви питам, извинявайте, как точно ще загубят една точка? Как трябва да свърши мача, за да загубят една точка? Юнайтед. Просто питам, чисто информативно. Могат да загубят две, могат да загубят и три. Ама една не виждам как ще загубят. В случая. Чидо Оби Мартин. Какво мислите за този футболист от академията на Арсенал? Сега, ако е това момче, което вкарва гол след гол в момента, малко ми е рано да мисля и за него. Чувам, че Байер Мюнхен го искали. Айде. Малко да пораснат преди да ги почнем тук. За да влезеш в лигата на джентълмените, трябва нещо повече да направиш от просто да си потенциално добър. Много добър матч за Челси без никакво съмнение. Краси Динков, мнение за приказката на Ипсуич. Вече говорих за това. В случая Тео Коев. Как може това срещу Гвардиол да е дусп? Та това се случва почти във всеки матч. Неутрален съм в борбата с Дитота. За мен и за Хаверц беше много пресилена дуспата. И това казах. И за мен и двете не са дуспи, но така ги дават. Проблема е в начина, по който са изписани правилата за ВАР. Защото едно подобно решение на съдията не може да бъде коригирано, ако има контакт. И той вече го е свирил. Макар, че имаше такъв случай на Арсенал Ман Юнайтед на Емират преди време. Димитър Павлов. Пеп се оплакал от програмата преди време. Според вас, беше ли често матча с Тотнъм да е в последната седмица, когато те не играят за нищо, а Арсенал играха с тях, когато се борят за Шампионска лига? Такава е програмата. Какво да правим сега? Тотнъм май... Не съм сигурен, че Тотнъм няма се борят за нищо в матч с Сити. Наистина не съм сигурен за това. Даниел Делчев. Под много постове забелязвам, че над 90% от феновете на Челси вече искат почти да остане и да му се даде време. Може би това е най-големият успех на Челси, че успяха да убедят феновете в процес. О, да! Наистина. Ако за това се дава купа, феновете на Челси започнаха да вярват, защото виждат... Вижте, когато се вижда футбола, този футбол, между другото, на Почетино се виждаше в началото на сезона. Дайте да не се заблуждаваме. Имаше ги белезите за футбол на Почетино. Това, че играчите не го постигаха на терена, не означава, че белезите не бяха на лице. Виждаше се в началото на сезона още. Сега просто е много видно това. Андрей Иларионов. Преди време беше казал, че не ти харесва, когато казват на Арсенал топчиите. Имаш ли любими и не толкова любими наименования на отборите? Не, знаете ли защо на Арсенал казват топчиите в България? Защото има хора, които не могат да произнасят добре звука Р. И за да не казват артилеристи, защото съчетанието Р-Т не е много приятно, се появи това топчии. Бобка Христос воскресе, воистина воскреси от мен. Не мислиш ли, че този кръг леко бяха побутнати любими Арсенал, но и Сити? Заслужаваха си победите, но много еднопосочно беше съдейството. Ами... Да, побутнати ми е кофти израз, защото не вярвам, че се случва. Но грешките бяха факт за мен. Недялко недел, че второ ще може ли почти да възпита играчите си и да им наложи нужната дисциплина. Има доста талант, но в доста ситуации младежите залагат на индивидуалното и отборното страда. Какво е решението? Време. Време е решението. Време и примери. Когато Мадуеке сега се прибра в съблекалнята на Челси, след този матч, Почетино трябва да отиде до него и да му стисне ръката и да каже, че тази асистенция към Джаксън е негов гол и да го каже пред всички. По някакъв начин да го стимулира, за да покаже, че това са стандартите, които той иска да има. Тросар измести Мартинели. Най-после бих казал аз. Милко Буров. Втори въпрос. Боби, четох за предложение победителя в FA Cup да играе в Шампионската лига. Какво мислиш? За мен е безумно. Освен това, в Шампионската лига не може да играе в втородивизионен отбор, което означава, че всички предполагат, че само първодивизионен отбор спечели. Ами Ковентри бяха стигнали до финала и го бяха взели. Не съм окей с това. Петър Михайлов. Предвид факта, че Саутхемптън и Гьостепе са общ собственик, може ли да очакваме някой ден Мари Стоилов да е начало на светците? Ако е така, може. Аз не знам дали е общ собственик. Дали е общ собственик на Саутхемптън и Гьостепе. Сега се включвам в УЕФА. Кой мисля, че завърши 5-то и 6-то място? Не знам. Не знам. Ех, какъв хубав край на този лайф. Наско Тренев. Здравей, Боби, честито Воскресение Христово. Желая на теб и твоето семейство много здраве, късмет и благополучие. От мен, за всички вас, най-искрените ми и така хубави емоции. Ви пожелавам да сте здрави и да можем да се наслаждаваме на английската игра за дълго време напред. Това е края на днешния лайв, понеже обикновено го правя и сега ще направя така. Вторник около обяд планирам да е следващия епизод. На лайфа утре мисля да поработим малко върху шортс, някои шортс клипове, които да ги има. И така, Надявам се, че ви беше интересно в неделя вечер. Затваряме тази седмица, за да отворим следващата съвсем скоро. Просто такъв е живота и интензитета в работата от мен. Приятна вечер, хубава седмица на всички и обичайте великата английска игра.